ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σήμερα έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ιωνά Γρηγοριάτη, Ιεραπόστολος του Ταϊπέη και Ταϊβάν. Πατέρα Ιωνά, που ξάρουμε τον Κύριο και Θεό μας, που σας αξίωσε να είστε κοντά μας μετά από 8 χρόνια συνεχούς εργασίας κάτω στην Ταϊπέη, πρώτη φορά αξιωνόμεθα να σας γνωρίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί ξέρουμε το έργο σας, ξέρουμε τους αγώνες σας, το τι τραβήξατε εκεί κάτω για να στερεώσετε την Ορθοδοξία. Αυτό το στερέωμα, το λίγο, εκείνο που μας κάνει και χαιρόμεθα είναι ότι θέλαμε να σας γνωρίσουμε η δίσωμαση. Πολλές φορές ούτε φωτογραφικό υλικό του προσώπου σας δεν είχαμε. Τώρα που σας βλέπουμε, χαιρόμεθα. Θέλω να σας έχει γερό, να σας δίνει υγεία και να αξιωθούμε και πάλι να σας έχουμε κοντά μας. Έχετε τον λόγο να ακούσουμε τι επιτελείτε εκεί κάτω, τι αγώνα κάνετε. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ήρθα εδώ, δεν ήρθα βέβαια, ήρθα για τα 40 της μητέρας μου. Αλλιώς, επειδή πέθανε και δεν μπορούσα να έρθω στην κηδεία, δεν έβρισκα εισιτήριο, δεν είναι εύκολο από εκεί πέρα, και ήρθα στα 40 της μητέρας μου, αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Και έχουμε και εγώ να σας δω μετά από πολλά χρόνια πάλι. Διότι καταλαβαίνω βέβαια την ανάγκη της προσωπικής επικοινωνίας, αλλά αν είσαστε κι εσείς ο μοναδικός παπάς σε 23 εκατομμύρια κατοίκους και σε σχεδόν ολόκληρο τον κοινωνικό κόσμο, όχι βέβαια σωματικά αλλά μέσω της τεχνολογίας, τότε όπως εγώ δεν θα θέλατε ούτε να έρθετε ούτε να σκέφτεστε να έρθετε. Όμως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Εγώ δεν ήθελα εδώ να σας μιλήσω, όσο περισσότερο θα έλεγα σαν προσκύνημα στις ρίζες μου και κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους, σε εσάς, σε αυτό το σύλλογο, χάρη στον οποίο εφητεύτηκε η Εκκλησία στην άλλη άκρη του κόσμου, στο μεγαλύτερο, θα λέγαμε, πληθυσμό της γης, για τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία μάλλον αδιαφόρησε και έτσι είναι άγνωστη η Ορθόδοξη Εκκλησία στον κόσμο αυτό. Πιστεύω ότι ως χριστιανοί κατανοείται ότι ο Ιεραπόστολος δεν είναι για να φωτογραφίζεται και να προβάλλει τον εαυτό του στα περιοδικά, και εγώ μάλιστα προσέχω ιδιαίτερα αυτό το πράγμα για να μην έχω και τους πειρασμούς, αλλά κυρίως να μην συνδέεται η Αποστολή με το πρόσωπό μου. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο πεθαίνω. Δεν πρέπει να ταυτίζεται με το πρόσωπό μου, αλλά με την Ορθόδοξη Εκκλησία και με την Ορθόδοξη Θεολογία. Και γι' αυτό το λόγο έτσι δεν θέλω και δεν θα βάζω και δεν βάζω. Όσο μπορώ δηλαδή, για να γίνει επιτέλους μια Ιεραποστολή, όχι η Ιεραποστολή του Πατρός Ιωνά, αλλά η Ιεραποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η Ιεραποστολή, θα έλεγα, δυσκύσεις. Και το ξέρω και το νιώθω και το ζω και το έχω εκφράσει επανειλημμένως όπου πάω και όπου σταθώ, ότι είμαι εδώ χάρη σε εσάς. Και δεν ήρθα, όπως σας είπα, ήδη φεύγω, αν το μεσημέρι φεύγω το βράδυ, μιλάω στο βραδείο της Εκκλησίας Ελλάδας. Λοιπόν, για λίγο και την Πέμπτη με τις προσευχές σας επιτέλους θα ξαναγυρίσω στην Ταϊβάν και έρχομαι να έρθω μετά από πολλά πολλά χρόνια πάλι. Άντζο, ήθελα να σας πω έτσι μερικά πράγματα επιτέλους για το τι καταρχήν για μένα πως πήγα. Θα ξέρετε την ιστορία μου. Εγώ είμαι μοναχός. Ξεκίνησα από τα Κασοκαλύβια. Με έκανε ο πατήρ μου φίλος μεγαλόσχημο και τέλος πάντων δυστυχώς πέθανε στα χέρια μου. Εγώ το έκλεισα τα μάτια. Και μετά το θάνατό του πήγα στη Γρηγορίου, όπου εκεί ο γέροντας, ο πατήρ Γεώργιος, μου δέχτηκε με πολύ μεγάλη αγάπη. Έμεινα εκεί, υπηρετώντας στο μοναστήρι, με έστειλε, επειδή ήξερα το γέροντα μερικά πράγματα, στην Ιεραποστολή στο Ζαΐρ. για ένα χρόνο και μετά μου είπε να πάω στην Ανατολή και όχι στην Αφρική, διότι εκεί δεν έχουμε τίποτα. Και βέβαια ο Ορθόδοξος Απόστολος δεν πάει όπου θέλει, αλλά όποια εκκλησία τον στείλει. Στην Κορέα ήσαν και έτσι στην Νότια Ανατολική Ασία δεν είχαμε τίποτα. Και ο επίσκοπος τότε εκεί Χονγκ Κονγκ μου είπε πήγαινε στην Ταϊβάν. Πήγα λοιπόν στην Ταϊβάν, έτσι όπως σας δείχνει και εσάς κάπου, δεν ήξερα τίποτα. Θα γνωρίζετε βέβαια από τα κείμενά μου, ούτε ήξερα που να πάω, ούτε κανείς με βοήθησε. Νίκιασα ένα μικρό δωματιάκι, πολύ μικρό αυτός ας πούμε, με τουαλέτα με άλλους απ' έξω και για να μείνω νόμιμα, γιατί η Ταϊβάν είναι μια δημοκρατική χώρα, αλλά έχει και νόμους. Και δεν είναι ας πούμε όπως έρχονται εδώ τώρα διάφοροι μετανάστες να δουλεύουν κρυφά, εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό γιατί πήγα και όπως τώρα πήγα δουλειά. Και γράφτηκα σε ένα σχολείο να μάθω Κινέζικα, έπρεπε έτσι κι αλλιώς να το κάνω αυτό. Και έτσι είχα βίζα. Επειδή όμως η Ταϊβάν έρχονται τώρα όλοι οι ξένοι, γιατί οι Κινέζοι είναι τρελοί να μάθουν τα παιδιά τους Κινέζικα και τα στέλνουν στην νηπιαγωγή από ενός χρονού να μάθουν αγγλικά. Και έτσι όποιος έχει ευρωπαϊκό πρόσωπο δουλεύει εκεί πέρα σε νηπιαγωγή και παίρνει περίπου 1000 ευρώ το μήνα. Συνεπώς υπάρχει πρόβλημα και η κυβέρνηση προσπαθεί και λέει: είσαι ξένος, μαθαίνεις Κινέζικα, δηλαδή δουλεύεις παράνομα. Θα κάθεσαι εκεί μόνο 2 χρόνια και μετά φεύγεις για 8 μήνες. Οπότε ήταν καταστροφή για μένα και έπρεπε να ιδρύσω την εκκλησία νόμιμα. Διότι ξέρετε, μια εκκλησία, εσείς εδώ ζείτε και είστε πολύ τυχεροί, εκκλησία εδώ, εκκλησία παραπέρα, σε κάθε χωριό και παπάδες και εκκλησίες και πολλά. Αλλά εκεί για μας δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και εγώ θα χαιρόμουν πολύ και έχω πει σε φίλους μου ιερείς να έρθουν σε χώρα που δεν είναι χριστιανική να κάνουν την παραπάνω 4 μήνες μόνο. Και τότε θα ματώσει η καρδιά τους για αυτό που θα αρχίσουν να αισθάνονται το ότι ο Χριστός εκεί είναι τελείως άγνωστος και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι τελείως άγνωστος. Και επαναλαμβάνω, αν φταίει κάποιος, φταίμε εμείς και κανείς άλλος που δεν κάνουμε γνωστό το Χριστό. Συνεπώς έπρεπε να γίνει η Εκκλησία και επειδή υπάρχουν νόμοι έπρεπε να ιδρύσουμε ένα σύλλογο, όπως βέβαια και στην Ελλάδα οι άλλες θρησκείες είναι σύλλογος. Ο νόμος της Ταϊβάν έλεγε ότι πρέπει να έχει ένα κτίριο και έτσι χάρη σε εσάς και το τονίζω και το λέω πάντοτε αυτό το πράγμα. Δεν είχα χρήματα, αγοράσαμε ένα δωμάτιο, σε διαμέρισμα είναι αλλά δεν έχει χωρίς, έτσι είναι όπως είναι το εδώ, περίπου 100 τετραγωνικά είναι, βέβαια μαζί με μια κουζινίτσα και μετά πήγαμε στο δικαστήριο, κάναμε τα χαρτιά, ο σύλλογος έγινε νόμιμος, το διαμέρισμα δωρήθηκε στο σύλλογο, στο τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας και έτσι εκεί είναι η πρώτη εκκλησία και εγώ έχω πια missionary visa και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συνεπώς εσείς ιδρύσατε όχι μια εκκλησία επιπλέον ας πούμε έτσι, αλλά σε ένα ολόκληρο έθνος, σε ένα ολόκληρο λαό και κατ' επέκταση σε ολόκληρο το κινέζικο κόσμο. Και το λέω αυτό σε ολόκληρο το κινέζικο κόσμο γιατί θα έχετε με να ακούσει για μάρτυρες στην Κίνα κτλ. Θα πρέπει όμως να καταλάβετε ότι αυτό ήταν πολύ λίγο. Δηλαδή ορισμένοι άνθρωποι, ας πούμε μερικοί άνθρωποι τέλος πάντων έγιναν Ορθόδοξοι, αλλά δεν φυτεύεται έτσι μια εκκλησία. Και βέβαια σκοτώθηκαν όπως σκοτώθηκαν πολλοί άλλοι ακόμα σε μια επανάσταση. Βεβαίως και είναι μάρτυρες. Όμως αυτό δεν είναι ένα άλλο ότι να λέμε επειδή πέντε άνθρωποι ας πούμε έγιναν Ορθόδοξοι ότι υπάρχει Ορθόδοξη εκκλησία. Ο κόσμος αγνοεί τελείως την Ορθόδοξη θεολογία. Όταν λοιπόν πήγα εκεί και άρχισα τέλος πάντων να καταλαβαίνω που βρίσκομαι, σκέφτηκα τι να κάνω. Τα λέω λίγο σύντομα, μήπως μετά έχουμε και κάποια συζήτηση. Γιατί και εγώ τα έχω χαμένα, δεν έχω προετοιμαστεί για να έρθω εδώ να σας κάνω καμία διάλεξη. Περισσότερο θα σας πω ορισμένα πράγματα. Πήγα λοιπόν, ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Άρχισε να λειτουργώ, άρχισε να με ρωτάνε. Κάποια εφημερίδα έγραψε ότι η πρώτη αρχαία εκκλησία ήρθε στην Ταϊβάν. Και έτσι σκέφτηκα τι να κάνω. Καταρχήν έπρεπε να ξεκινήσω. Πώς θα ξεκινήσεις μια εκκλησία όταν δεν έχεις κάποιο κείμενο, κάποιο βιβλίο? Θα πρέπει να καταλάβετε πρώτα απ' όλα βέβαια για την Ταϊβάν ότι επειδή στην Ελλάδα ο κόσμος έχει την αίσθηση τη σειραποστολή στην Αφρική που είναι ρακέδες οι άνθρωποι, πεθαίνουν κτλ. Δεν έχουμε όμως την αίσθηση το να κάνεις ιεραποστολή σε ανθρώπους πολύ πιο πολιτισμένους από εσάς. Οι υπολογιστές σας, τα περισσότερα πράγματα που έχετε τεχνικά, κινητά κτλ. Είναι από Ταϊβάν. Και εγώ λέω στους ανθρώπους ότι εμείς χρησιμοποιούμε τεχνολογία τους, χρησιμοποιούμε το προϊόν των χεριών αυτών των ανθρώπων και δεν καταδεικνύουμε για την ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν φτιάξει αυτά τα οποία αποτελούν την καθημερινή μας τεχνολογική ζωή. Λοιπόν, η ψυχή αυτών των ανθρώπων δεν γνωρίζει το ποσό. Δεν έχει ιδέα, αλλά δεν έχει ανάγκη από ψωμί και δίνει και προβλητικό να τους δώσεις. Έχει ανάγκη όμως από κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές φορές γιατί δεν έχουμε τη γνώση το γιατί μας να το δώσει. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ιεραποστολή σε ανθρώπους πολύ πιο μορφωμένους από σένα, σε ανθρώπους που έχουν τακτορικά, σε ανθρώπους που έχουν την αιχμή της τεχνολογίας. Όχι μόνο στους υπολογιστές, στην ιατρική, στη βιοτεχνολογία και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω ότι είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να πείσετε τον γειτονά σας, που είναι Έλληνας και που μιλάτε την ίδια γλώσσα και έχετε τις ίδιες καταβολές, να γίνει ορθόδοξος. Πόσο μάλλον να πείσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται και από ένα τεράστιο πολιτισμό, παράλληλο με τον ελληνικό πολιτισμό, 5.000 χρόνια και παραπάνω, κοινωνικός πολιτισμός, έχουν τελείως διαφορετική ιστορία και τελείως διαφορετικές καταβολές. Και εκεί βέβαια η πίστη σου κάθε φορά βρίσκεται σε ένα challenge, βρίσκεται ας πούμε σε μία πρόκληση. Διότι και εγώ, και το λέω αυτό, εγώ δεν είμαι υπάλληλος της Εκκλησίας, εγώ κάθε φορά πρέπει να πείσω τον εαυτό μου γιατί είμαι ορθόδοξος πρώτα και να βρω βαθύτατους λόγους και να διαβάζω θεολογία από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορώ να βρω ένα πιστικό λόγο, να βρω την ουσία της Ορθοδόξης Θεολογίας και να δώσω αυτή την ουσία, όχι απλώς να τη δώσω με τα φράσματά στην, αλλά και μέσα από τις έννοιες που καταλαβαίνουν αυτοί. Γιατί οι Κινέζοι βέβαια έχουν κάπως διαφορετικό τρόπο αντιλήψεως των πραγμάτων από ό,τι έχουμε εμείς. Και επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα δεν γίνεται μόνο για τους ανθρώπους του Ταϊβάν, αλλά για ολόκληρο τον κινέζικο κόσμο μέσω του διαδικτύου. Διότι φανταστείτε και εσείς να είστε ο μόνος ιεραπόστολος τώρα σε μια χώρα. Τι θα κάνετε, δείτε στον δρόμο να ουριάζετε, θα σας πιάσει και η αστυνομία. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι έπρεπε πρώτα πρώτα να υπάρχουν κάποιες βάσεις. Και γι' αυτό μεταφράσαμε το βιβλίο του πατρός Αλεπιζόπουλου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και περιεκτικό βιβλίο για έναν αρχάριο, αλλά και έναν που ξέρει κάτι. Και έτσι αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Εν συνεχεία βέβαια, θα ξέρετε, σκέφτηκα ότι επειδή οι Κινέζοι έχουν αυτοσυγκέντρωση και όλα αυτά τα πράγματα πολύ πριν από τον χριστιανισμό, και σήμερα βέβαια συνεχώς, και οι πολεμικές τέχνες και όλα αυτά που ξέρετε είναι αυτοσυγκέντρωση φυσικά. Συνεπώς έπρεπε να τους δώσουμε πολλά για την Αγρά Προσευχή, και βέβαια ένα πολύ καλό βιβλίο γι' αυτό είναι τη Σεβασμιωτά των Αυπάτων, μια βραδιά στην έργο του Αγίου Όρους. Εν συνεχεία μεταφράσαμε μια ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένα μικρό βιβλιαράκι που έγραψα εγώ, μια σύντομη παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτά όλα υπάρχουν εδώ πέρα. Εν συνεχεία, σας τα λέω σύντομα έτσι για να μπορώ να σας πω και άλλα πράγματα μετά. Εν συνεχεία, η τέχνη των εικόνων, τι γνωρίζει για τις εικόνες, έτσι, για να μπορούμε να μπούμε στην κινέζικη πια, ας πούμε, σκέψη και ως τέχνη. Διότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο ένα διανοητικό πράγμα, είναι τέχνη, είναι μουσική, είναι οσμή, είναι σχήματα, είναι αρχιτεκτονική, όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως έπρεπε να δώσουμε παραπάνω, και ένα πολύ σημαντικό βιβλίο ήταν του Father Gilchrist, Peter Gilchrist, ο οποίος είναι ένας προτεστάτης παπάς στην Αμερική, ο οποίος έγινε Ορθόδοξος και έγραψε την πορεία του αυτή πως ανακάλυψε την Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι εκεί υπάρχουν προτεστάτες, και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο. Εν συνεχεία βγάλαμε το, βέβαια κυρίως εγώ διδάσκω και έτσι βρίσκω και εγώ, από τα βιβλία του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Περγάμου, του κυρίου Ιωάννου Ζιζιούλα, τα μαθήματα της παραδόσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βγάλαμε δύο τόμους εδώ, τα μαθήματα, και βέβαια που αποτελεί μια πάρα πολύ ωραία και κατανοητή εισαγωγή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, του γέροντά μου, του πατρός Γεωργίου, η θέωσης. Απ' έξω έχει ελληνικά, μέσα έχει κινέζικα, έτσι. Διότι εκεί είναι τελείως άγνωστη η έννοια.
του Σεβασμιωτά του Περγάμου επίσης το, από το προσωπείο στο πρόσωπο, το οποίο είναι ένα από τις θεμελιώδεις μελέτες πια για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ένα μικρό βιαράκι που έγραψα εγώ για να καταλάβει κανείς την Ορθόδοξη τη λειτουργία, διότι η λειτουργία κάνει την Εκκλησία, αλλά για ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ. Δηλαδή εδώ εξηγεί με φωτογραφίες πρώτα πρώτα κάθε κίνηση του ιερέως, τι είναι τα άμφια, κάθε κίνηση, πώς γίνεται η προσκομιδή, πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο. Εσείς οι κυρίες που είστε εδώ βέβαια δεν τα έχετε δει δυστυχώς, αλλά εμείς πώς θα κάνουμε Εκκλησία εάν δεν εξηγήσουμε? Διότι όπως ξέρετε το μυστήριο της Εκκλησίας δεν είναι ότι πάμε να παρακολουθήσουμε όπως πάμε στο σινεμά, συλλειτουργείται άμα το χρήσμα που έχουμε, που έχετε όλοι. Η Εκκλησία δεν λέει εγώ είμαι παπάς και εσείς δεν είστε, όλοι έχουμε ιεροσύνη λόγω του χρήσματος, απλώς έχουμε διαφορετική δουλειά μέσα στην Εκκλησία και κανείς πρέπει να το ξέρει αυτό, δεν πάει στην Εκκλησία έτσι απλώς για να προσκυνάει. Μετά και τώρα βγάζουμε έχουμε βγάλει και άλλα βιβλία. Τώρα βγαίνει του Νέλα το Ζώον Θεούμενο. Βέβαια θα σας μιλήσω τώρα για το ίντερνετ. Καταρχήν να σας πω κάτι, ξέρετε ότι η Ταϊβάν σας είπα έχει 23 εκατομμύρια κατοίκους, από τους οποίους λιγότεροι από 900.000, περίπου γύρω στους 850 εκεί, είναι χριστιανοί, όχι ορθόδοξοι βέβαια. Οι μισοί περίπου είναι καθολικοί και οι άλλοι πρωτεστάντες. Οι πρωτεστάντες είναι χωρισμένοι βέβαια και σε μικρότερες ομάδες. Όμως αγνοούν τελείως, διότι δεν έχουν και ρίζες, και διότι ο χριστιανισμός τουλάχιστον πρωτεστάντες ήρθε από την Αμερική και δεν ξέρουν τίποτα. Ας πούμε, μιλάω για την Αγία Τριάδα, δεν έχουν ιδέα. Απλώς ξέρουν ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα και είσαι αμαρτωλός, διότι φέρεις την αμαρτία του Αδάμ. Ενώ η Εκκλησία ξέρετε ότι η Ορθόδοξη Θεολογία λέει και ο πατήρ Γεώργιος αγωνίστηκε γι' αυτό, έτσι ότι εμείς δεν φέρουμε την προσωπική ευθύνη του Αδάμ. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος σαν ο πατέρας μου, ας πούμε, ήταν εγκληματίας, φέρουμε όμως την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Λοιπόν, όταν τα λέω αυτά, οι άνθρωποι με ακούνε, λένε δική μου από άλλο πλανήτη. Και βέβαια, θα σας πω, πάρα πολύ κλαίνε. Αλλά πρώτα να σας πω ορισμένα πράγματα. Μετά βγάλαμε αυτό το περιοδικά, θα τα ξέρετε βέβαια, έτσι είναι ένα εξαφέλιδο εδώ, με διάφορα χρώματα κάθε φορά. Στην αρχή τα δίναμε σε 12.000 εφημερίδες. Όπως βάζετε εσείς εδώ, βλέπετε στις εφημερίδες έτσι διάφορα διαφημιστικά έντυπα. Μετά όμως επειδή μας άνετα αυτά, τώρα τα στέλνουμε σε 5.000 με το ταχυδρομείο. Καθηγητές, παπάδες, πάστορες, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση και με συγκινεί όταν αλλάζει κανένα διεύθυνση, μας στέλνει να τους στείλουμε πάλι. Που σημαίνει ότι τους αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια με αυτά τα μικρά άρθρα, τα οποία είναι όμως πολύ περιεκτικά, γιατί ο άλλος τώρα δεν θα διαβάσει ας πούμε ένα μεγάλο βιβλίο θεολογίας παρά μόνο αν ενδιαφερθεί επί τούτου, όπως και εσείς βέβαια, έτσι έχετε τις δουλειές σας. Όμως αυτά τους αρέσουν πάρα πολύ. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα γράψω, γιατί πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά θεολογία, δεν ξέρω. Αλλά όλες τις νύχτες, χάρη στο Ιντερνετ και χάρη στα βιβλία που μου στέλνουν κάποιοι φίλοι, έχω στραβωθεί για να προσπαθήσω να τα μάθω. Εκείνο που κάναμε πια, όπως θα ξέρετε, στην Ταϊβάν έχει το διαδίκτυο παντού. Πολύ περισσότερο από εδώ. Ο καθένας έχει πολλά κομπιούτερ στο σπίτι του και κάνει τα πάντα με υπολογιστή. Έτσι λοιπόν, με το διαδίκτυο εξάλλου μπαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, στην αρχή έκανα το πρώτο website και έχοντας όλα αυτά τα βιβλία που σας λέω, τα έχουμε τώρα στο website. Και έτσι ο κάθε κοινός μπορεί να τα βλέπει από το σπίτι του. Μπορεί να μην μας βρει και εμάς, ας πούμε, έτσι, αλλά τα βλέπει από το σπίτι του. Έχουμε δε και πολύ περισσότερα βιβλία εκεί πέρα, γιατί δεν έχουμε χρήματα να τα εκδώσουμε όλα. Ας πούμε το Τσμέμαν, για να ζήσει ο κόσμος. Η Θεία Λειτουργία του Μάινεντορφ, ο γάμος. Ένα σωρό του Ριζιούλα, πάρα πολλά άρθρα τα οποία μάλιστα δεν υπάρχουν καν στα ελληνικά. Του Μεταλλινού, ένα σωρό. Πολύ περισσότερα, δηλαδή αυτό που σας δείχνω τώρα εδώ δεν είναι τίποτα. Δεν τα εκδίδω, πρώτον γιατί δεν έχουμε λεφτά. Δεύτερον, διότι πρέπει να πάρω εκδοτικά δικαιώματα κτλ. Και φοβάμαι κιόλας. Τώρα και βέβαια και στο Ιντερνετ θα μου πείτε παράνομα. Δεν είναι, είναι, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε τώρα. Είναι στα κινέζικα, εμείς είμαστε Κινέζοι, εδώ στην Ελλάδα δεν ασχολούμαι με εμάς. Εκείνο που είναι επίσης χαρακτηριστικό, η αλλαγή του κλίματος, διότι όταν πήγα στην Ταϊβάν, οι άνθρωποι ξέρανε για τους Ορθοδόξους ότι ο Ορθόδοξος παπάς είναι κάτι με μαύρα ράσα, μαύρα γένεια, μαύρα καπέλα, σαν το διάβολο. Άλλωστε ένας, όχι έτσι είναι, όπως και εμείς ας πούμε όταν δείτε ένα βουδιστή καλόγερο, ξέρω εγώ, επειδή έχουμε άλλες καταβολές, λέτε αισθάνεστε μια απέχθεια. Την ίδια και χειρότερη απέχθεια αισθάνονται οι Ταϊβανέζοι, διότι η εμφάνιση έτσι όπως είναι τώρα είναι ενός θεού της κόλασης. θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Οι άνθρωποι είχαν γεννηθεί Έλληνες όλοι, και στην αρχή μας θεωρούσαν και τρελούς, ας πούμε, και τέτοια. Το τελευταίο όμως χρόνο άλλαξε πολύ, λόγω και του ίντερνετ και λόγω όλων αυτών των πραγμάτων, επειδή οι άνθρωποι πρώτη φορά βλέπουν, και θα σας πω αυτά που διδάσκω, και έτσι τώρα βλέπετε, για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό περιοδικά της κυβερνήσεως, του Υπουργείου Πολιτισμού της Ταϊβάν, και έχουν αφιέρωμα σε άρθρα δικά μας. Εδώ βλέπετε για τον γάμο, εδώ είναι άλλο περιοδικό του Υπουργείου, το οποίο πάει σε όλα τα σχολεία, πάει παντού, έχει αφιέρωμα εδώ για τα άμφια. Και το τελευταίο που δεν το πρόλαβα να το πάρω, που έχει βγει, έχει για εικόνες. Επίσης μια τεράστια αναγνώριση είναι το περιοδικό των Προτεσταντών, οι οποίοι στην αρχή μας θεωρούσαν, ας πούμε, και αιρετικούς, και αυτή τη φορά έχει 6 σελίδες άρθρο δικό μου για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρώτη φορά, και μάλιστα με έγχρωμο, και εικόνες έβαλαν από το website που έχουμε. Actually έχουμε 4 website, διότι είναι πάρα πολύ και ύλη αλλά και διαφορετική. Θα σας πω όμως λίγο για να καταλάβετε. Έχω διδάξει επανειλημμένως σε διάφορα κολέγια που με καλούν πια Ορθόδοξη Θεολογία πάντοτε. Διότι σιγά σιγά οι άνθρωποι έρχονται να λένε: α, τι είναι αυτό, πρώτη φορά το ακούμε. Ας πούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, δεν έχει αγάπη. Είναι αγάπη, γιατί είναι κοινωνία δύο προσώπων. Σας είπα για το προπατορικό αμάρτημα, πολλοί το έχουν ξανακούσει. Και ας πούμε οι Κινέζοι ζουν μέσα στο φόβο των φαντασμάτων, όλων αυτών των πραγμάτων που δεν έχω τώρα το χρόνο να σας αναλύσω, αλλά που βλέπετε στο περιοδικό. Και όταν λοιπόν εξηγώ ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι το πύρ της κολάσεως είναι το άκτιστο Θεό φως, ο Θεός δεν ετοιμάζει καμιά φωτιά για μας, απλώς ενεργεί σε εκείνους που αγαπούν το Θεό, το άκτιστο Θεό φως ως παράδεισος, και ενεργεί ως κόλασης σε αυτούς που δεν αγαπούν. Ακούνε αυτά οι άνθρωποι, πρώτη φορά τα έχουν ακούσει. Και συγκινούνται τρομερά, και γι' αυτό και με καλούν σε διάφορα κολέγια και διδάσκω εκεί ως Ορθόδοξη Θεολογία. Στο τελευταίο μάλιστα, το τελευταίο τετράμινο δηλαδή πριν έρθω, διάσκασα 4 θεολογικά κολέγια. Το ένα μάλιστα στην άλλη άκρη της Ταϊβάν. Από τη Δευτέρα, από το πρωί στις 9.30 ώρα μέχρι στις 5 το απόγευμα. Με μια διακοπή 2 ώρες και φαγητό. Τους ρώτησα λοιπόν τι άλλα μαθήματα κάνετε. Μου είπανε, ας πούμε, και αιρέσεις και αυτά. Λέω, αιρέσεις, εσείς τι μας θεωρείτε, τους είπα. Εσείς λέει, Ορθόδοξοι, νούμερο 1. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Στη Σινζού, στην επιστημονική πόλη, δηλαδή είναι μια πόλη που εκεί είναι όλες οι βιομηχανίες οι καλύτερες στον κόσμο, που βγάζουν το microprocessors, που είναι μέσα στους υπολογιστές. Εκεί έκανα μάθημα στο προσωπικό, δηλαδή στους καθηγητές, συντακτικό προσωπικό του Lutheran College. Κουβεντιάζοντας πάντα για την Ορθόδοξη Θεολογία, όλες αυτές τις έννοιες. Κάποια στιγμή λοιπόν μιλώντας για τον παράδεισο, ας πούμε, που σας λέω, και ποιος θα πάει στον παράδεισο, δηλαδή θα συνέχιζα, ας πούμε, ότι κανείς δεν έχει, κτλ. Εσύ μου λένε. Και εγώ λέω, γιατί, ποτέ δεν το θέλησα και ποτέ δεν το φαντάστηκα ότι θα πάω, δεν είμαι άξιος. Γιατί είσαι Ορθόδοξος, λέει. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, έτσι, αυτή η αλλαγή που υπάρχει στο κλίμα. Βέβαια, μην φανταστείτε, εκεί δεν είναι Αφρική, ουρές ανθρώπων οι οποίοι θα πηγαίνουν να βαπτίζονται, ας πούμε, χορεύοντας σε ποτάμια κτλ. Και δεν το λέω ότι τους υποτιμώ, και όπου είμαι στην Αφρική, είναι άλλοι λαϊκοί. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί έχουν τρακτορικά, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ πάρα πολύ σκληρά. Στην Ταϊβάν δεν υπάρχουν αργίες και τέτοια. Μόνο το δημόσιο το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύει. Τα μαγαζιά κλείνουν στις 10 το βράδυ. Υπάρχουν απλώς, έτσι να σας πω λίγο, ας πούμε οι καφετέρειες εκεί, άμα πάτε όλοι έχουν υπολογιστή και διαβάζουν, δεν πάνε εκεί για δουλειά. Υπάρχουν βιβλιοθήκες σε κάθε γειτονιά που δεν πίνουν ποτέ, δηλαδή να χθες ήταν Σάιντερ και την ήλθα, ένα τεράστιο βιβλιοθήκη στην Ταϊπέη δεν πίνουν ποτέ. Εμείς βέβαια δεν τα ξέρουμε αυτά, σου λέει ότι θα πάει ο άλλος στις 3 ώρες και θα πάρει βιβλίο, δεν θα πάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτόν τον πολιτισμό δεν είναι εύκολο οι άνθρωποι τόσο απλά να έρθουν, άντε ας πούμε, να βαπτιστούμε. Εν τούτοις όμως το βλέπουν, και εξάλλου αυτό είναι η Εκκλησία. Και εγώ αυτό θέλω. Ένας να γίνει Ορθόδοξος, αλλά να γίνει γιατί το θέλει, και σιγά σιγά αυτός ο σπόρος, βέβαια με την χάρη του Θεού και με τη βοήθεια τη δική σας,
θα καρπίσει στο μέλλον. Εγώ δεν περιμένω να δω τίποτα. Πιστεύω βαθιά όμως ότι μετά το θάνατό μου πολλοί άνθρωποι θα πιστέψουν και επαναλαμβάνουν, διότι είναι τελείως άγνωστη η Ορθόδοξη Θεολογία και είναι άγνωστη διότι δεν διαφερθήκαμε ποτέ να τη δώσουμε. Διδάσκοντας σε διάφορα κολέγια και γράφοντας στο Ιντερνετ, ανακάλυψα σιγά σιγά και άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, κάναμε βέβαια μελέτη Αγίας Γραφής στην Εκκλησία και ερχόταν διάφοροι άνθρωποι, αλλά ανακάλυψα και όπως ξέρετε σήμερα, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια έχουν το λεγόμενο e-learning, δηλαδή σπουδές εξ αποστάσεως. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πάθει, ας πούμε, ακόμα και το Harvard έχει και το Princeton έχει και το Yale έχει και όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάτε, μέσω του υπολογιστού σας βλέπετε το καθηγητή, παρακολουθείτε το μάθημα και αν χρειαστεί να έχετε κάποιο εργαστήριο κτλ. Πάτε και βέβαια πάτε για το τελικό, ας πούμε, τις τελικές εξετάσεις και να πάρετε το χαρτί σας. Και βέβαια πληρώνει. Σκέφτηκα λοιπόν, ξενύχτησα, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα και τελικά βρήκα ένα το κατάλληλο πρόγραμμα, το καλύτερο πρόγραμμα που υπάρχει, το οποίο είναι το Illuminate, το οποίο χρησιμοποιούν και αυτά τα πανεπιστήμια. Το αγόρασα, 15.000 δολάρια, 30.000 έκανε, αλλά με παρακάλια από εδώ και από εκεί και με παζάρια και τους είπαμε ότι είμαστε και non-profit κτλ. Και έβαλαμε και σε σερβερ, όπως βλέπετε πρέπει να τα κάνω και τα τεχνικά εγώ. Δεν υπάρχουν βήματα να λέω εσύ θα κάνεις αυτό, η άλλη εταιρεία θα κάνει εκείνο. Πρέπει να έχω και το σερβερ εγώ, ο οποίος είναι στο Καναδά, διότι εκεί πέρα ήταν ο πιο φθηνός που βρήκα, και να βάλω και Linux και να μάθω και Linux και να ξενυχτώ. Και δεν το λέω ότι παραπονιέμαι, μακάρι η μέρα να έχει 50 ώρες και να δουλεύω, αλλά απλώς για να καταλάβετε ότι η αποστολή είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και τι δεν είναι να έρχεται ο πάτερ εδώ και να ευλογεί και να κάνει όλες αυτές τις ιστορίες και να γυρίζει από την Ελλάδα. Εγώ έρχομαι να σας ξαναδώ μετά, σας είπα από πάρα πολλά χρόνια, Άντζο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε το πρώτο στον κόσμο θεολογικό σεμινάριο. Δηλαδή έχω αγοράσει εγώ στο κομπιούτερ μου το, ας πούμε, το Ευαγγέλιο. Έχουν πολύ ωραία προγράμματα οι Κινέζοι. Στα αρχαία ελληνικά, βλέπετε μία γραμμή αρχαία ελληνικά, δεν έχετε τώρα εδώ προτζέκτορ κτλ. Αλλά έχω το κομπιούτερ μου εδώ, αλλά δεν θα δείτε τώρα γιατί το κουβαλάω πάντα μαζί μου και τη γράφω. Βλέπετε λοιπόν το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, 6 κινέζικες μεταφράσεις, αγγλικά, εν συνεχεία έχει αριθμούς, πατάς, ας πούμε, βγαίνει λεξικό με κινέζικα, ελληνικά και πολλά άλλα θεολογικά λεξικά, ας πούμε, του Κίτελ και ένα άλλα. Οπότε οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, και μπαίνουν βέβαια δωρεάν, δεν παίρνουν τίποτα χρήματα, βλέπουν τα ίδια πράγματα ακριβώς. Μπορούν να δουν και εμένα, αλλά εγώ δεν βάζω το πρόσωπό μου, διότι η δουλειά του δασκάλου δεν είναι να είναι ηθοποιός, αλλά να έχει τα κείμενα και να βλέπει. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε στην αρχή, με κάθε Παρασκευή βράδυ 7.30 ώρα, ώρα Ταϊβάν, online Bible study, μελέτη Αγίας Γραφής. Και έτσι αρχίσαμε με την επιτόρηση ομιλία του Χριστού. Και ήταν πολύ συγκινητικό που μπαίναν άνθρωποι μέσα και μπαίνουν άνθρωποι και από την Κίνα. Διότι μπορεί μεν εκεί να υπάρχει κομμουνισμός, αλλά το Ιντερνετ, ξέρετε, είναι μια καινούργια πραγματικότητα, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν χώρες. Και αυτό είναι interactive, δηλαδή ο άλλος κάνει ερωτήσεις. Οι Κινέζοι βέβαια είναι πολύ ντροπαλοί να πάρουν μικρόφωνο να κάνουν ερώτηση, αλλά γράφουν, ας πούμε, chatting τις ερωτήσεις τους και εμείς τις προκαλούμε κιόλας πολλές φορές. Χρησιμοποιώ ένα μικρόφωνο δίπλα, ας πούμε, και η πελαγία υποκρίνεται ότι είναι κάποιος, οπότε κάνει και καμιά ερώτηση αυτή και έτσι τους βοηθάμε. Αυτό είχε μια τεράστια για μένα σημασία και λέω και πάλι, εμείς που είμαστε τίποτα, που είμαστε φτωχοί, με τα δικά σας χρήματα κάνουμε κάτι που για πρώτη φορά γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο στην Εκκλησία. Και επειδή, και το λέω αυτό γιατί να μην γίνεται δηλαδή, έτσι, και εσείς, ας πούμε, θέλετε να πάτε, ξέρω εγώ, σε μελέτη Αγίας Γραφής, πόση ώρα κάνετε για να πάτε στην Εκκλησία, από το σπίτι σας στην Εκκλησία, να πάρετε, ξέρω εγώ, ταξί, αυτοκίνητο κτλ. Και φανταστείτε τώρα να είστε σε άλλη πόλη, γιατί η μελέτη Αγίας Γραφής γίνεται στην Αθήνα, ας πούμε. Πώς θα πάτε. Ενώ με αυτόν τον τρόπο τώρα μας παίρνουν από τη Σανχάη, ας πούμε. Μπαίνουν άνθρωποι μέσα, έτσι. Λοιπόν, και εν συνεχεία, αφού αυτό στην αρχή το είδα ότι έπιασε, δεν μπορείτε να φανταστείτε φυσικά και τα τεχνικά προβλήματα στην αρχή μέχρι να τους τρώσουμε. Είχα πάρει άλλα προγράμματα, δεν κοιμόμουν, δεν αυτό. Αλλά αυτή είναι μια άλλη προσωπική ιστορία που δεν σας ενδιαφέρει. Και έτσι σκέφτηκα πια να το κάνουμε πιο σοβαρό και να κάνουμε κανονικά θεολογικό σχολείο. Και αρχίσαμε λοιπόν ένα semester όπου εγώ, αφού διαφημίσαμε πρώτα με spam emails και με διάφορα, βάλαμε τις εφημερίδες διαφημίσεις ότι αρχίζει το πρώτο
θεολογικό σχολείο, Holy Trinity, επειδή είναι για την Αγία Τριάδα η Εκκλησία. Εγώ λοιπόν δίδασκα ορθόδοξη πνευματικότητα και η πελαγία, εγώ δηλαδή τα έκανα τα μαθήματα, αυτή είναι η Κινέζα, δεν ξέρει και εμένα, αλλά ξέρει δηλαδή, γιατί έτσι έγινε ορθόδοξη, μεταφράζοντας για μένα, και την πληρώνω βέβαια, την τέχνη των εικόνων. Και το κάναμε αυτό για να μην είναι έτσι βαρύ το μάθημα, δηλαδή δογματική ορθόδοξη, όπως ο Έλληνας θα πάρει, ο Κινέζος γιατί να πάρει, ας πούμε, αφού δεν ξέρει. Και έτσι διδάσκαμε κάθε Δευτέρα 7,5 ώρα μέχρι 9. Εγώ, Τετάρτη η πελαγία, παράλληλα από τα μαθήματα που κάναμε σε 4 θεολογικά σχολεία το πρωί. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα, πιστεύω, και αυτό θέλω πολύ να συνεχίσει και θα συνεχίσει τώρα που θα γυρίσω στην Ταϊβάν. Δηλαδή, αρχίζουμε πάλι το καινούργιο semester τώρα, όπου θα διδάσκω εγώ η μεταθάνατο ζωή, η πελαγία πρόσωπα από τη βίβλο. Και ο μόνος που βρήκα, επαναλαμβάνω και το λέω με τροπή και πόνο σε εσάς που είστε αδελφοί μου, οι οποίοι καταλαβαίνετε, ο μόνος λοιπόν που δέχτηκε από τον ελληνικό χώρο να συμμετάσχει και αυτός και να διδάσκει από το ίντερνετ είναι ο Πάτερ Μπρένταν Πέρφλεϊ. Ακούτε τα ονόματα, είναι στην Αμερική, ήταν προτεστάτης καθηγητής στο Χονγκ Κονγκ και ανεκάλυψε μέσω της κινέζικης παράδοσης σπουδές και ότι ο προτεστατισμός δεν ταιριάζει. Και σιγά σιγά έμαθε, ανακάλυψε μόνος την Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε παπάς και είναι στην Αμερική και θα διδάξει το μάθημα που δίδασκε και στο Χονγκ Κονγκ, ο Χριστός, το αιώνιο Ντάο. Ντάο είναι η φιλοσοφική αρχή, θα λέγαμε, των Κινέζων. Είναι μια δύσκολη φιλοσοφία, τώρα δεν μπορώ να σας αναπτύξω την Ντάο, θα λέγαμε κάτι σαν τον λόγο, ας πούμε. Το λέω αυτό διότι ανοίχθηκαν για πρώτη φορά νέοι ορίζοντες στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή και στην προσπάθεια μέσω του ίντερνετ. Διότι η Εκκλησία χωρίς σχολείο, ας μην γελιόμαστε τώρα, είναι σοβαρή προσπάθεια. Η Εκκλησία δεν είναι να δίνει αντίδωρα τώρα ούτε να φτάσει τους ανθρώπους και τα λοιπά. Βέβαια το κάνει και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό η δουλειά της Εκκλησίας. Εμείς πού δηλαδή, πού πας, όλοι οι Προτεστάτες και οι τελευταίοι έχουν, το κάνουν σχολείο πίσω από την Εκκλησία ή και την ίδια την Εκκλησία, ας πούμε, δεν έχουν. Και εμείς βέβαια στο κτίριο ένα δωμάτιο έχουμε και μετά τη Θεία Λειτουργία βάζουμε τραπέζια και τρώμε όλοι μαζί. Όχι γιατί δεν έχουν φάει άνθρωποι, εγώ αγοράζω το φάει. Καμιά φορά μαγειρεύω και μια φασαλάδα γιατί τους αρέσει. Αλλά για να γίνουμε φίλοι και να αναβιώσουμε βέβαια και την αρχαία Εκκλησία όπου έτρωγαν μαζί. Και εκεί διδάσκουμε όποιος έρθει. Αλλά όμως μέσω του Ιντερνετ ήταν και είναι, δεν έχουμε λεφτά ούτε για κτίριο, ούτε να πληρώνουμε καθηγητές. Δυστυχώς, παρόλο που προσπάθησα μέσω γνωριμιών από τον συγχωρημένο του Γέροντα, από τον πατέρα Γεώργιο επίσης του Γέροντα, να πω σε φίλους, καθηγητές κτλ. Για το σχολείο, όχι ότι εγώ δεν θέλω να διδάσκω, εγώ θα διδάσκω. Αλλά τώρα πρέπει να έχει ένα κύρος, να έχει ένα διδακτορικό, εγώ δεν έχω. Και να είναι κάποιος και να μην είναι το σχολείο του Ιωνά. Και λυπάμαι που όλοι αρνήθηκαν. Ευλαβός και ευσεβός και ευλογείται και ευλογητός και με όλες τις ευλογίες αρνήθηκαν. Που σημαίνει τι κάνετε για την εξωτερική αποστολή και εβδομάδες και τα λοιπά και πάρετε ένα ακίνητο παιδάκι πέρα, ας πούμε. Μόνο αυτό ξέρετε να δίνετε. Η Εκκλησία δεν είναι να δίνει σε ένα ξέρω κόμμα τους ανθρώπους. Διότι αυτό το πήρε και μετά το έβγαλε στην τουαλέτα. Αλλά είναι να δώσεις τον εαυτό σου και να δώσεις ένα λόγο ζωής. Και γιατί να είσαι ο φόβος σου. Και γιατί δηλαδή δεν γίνεσαι ο Βουδιστής. Θα πει το άλλο, μα γιατί γεννήθηκα Έλληνας. Αυτό δεν είναι. Είναι η άλλη όψη της αθείας. Η πιο κρυφή όψη της αθείας είναι αυτή. Το να μην γνωρίζεις την Αγία Τριάδα, το να μην έχεις συναισθανθεί, όχι να το γνωρίζεις πολύ θεωρητικά. Το διάβασμα. Πώς έτσι νομίζετε. Άντε, επειδή το είδαμε. Λοιπόν, και αρνήθηκαν όλοι. Και λυπάμαι γι' αυτό. Και φυσικά πάντα κάνω έκκληση σε ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν κάποιο χαρτί θεολογίας, για να είναι σοβαροί δηλαδή η σχολή μας. Δεν θα κάνει τίποτα. Από το κομπιούτερ του θα πίνει καφέ, ξέρω εγώ, και θα κάθεται μια μισή ώρα στο γραφείο του μια φορά την εβδομάδα. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ζήτησα κάτι το δραματικό, ούτε να έρθει στην Ταϊβάν, ούτε τίποτα. Ξέρω τι νόημα έχει. Κι όμως. Θέλω να πιστεύω στο μέλλον ότι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον άνθρωποι που γνωρίζουν θεολογία και έχουν κάποιο πτυχίο, θα ευαισθητοποιηθούν και θα καταλάβουν ότι είναι η μοναδική μας μέσα στη μιζέρια μας και μέσα στην άρνηση που έχουμε για την Ορθόδοξη Θεολογία, η μοναδική μας ευκαιρία να έχουμε την παρουσία της Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ελπίζω να έχουμε να κάνουμε και διεθνές συνέδριο Ορθόδοξης Θεολογίας και Βουδισμού και όλα αυτά, γιατί πώς θα προχωρήσει η Εκκλησία, δεν θα είναι πάντα, ας πούμε, ένα περιθωριακό πράγμα, αν δεν τα κάνουμε αυτά.
Να αρχίσουμε λίγο και τις ερωτήσεις που έχουν δημιουργηθεί. Ωραία. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Προσωπικά μπορώ να πω ότι ήσασταν αποκαλυπτικός, καινοφανή πράγματα ακούμε από εσάς πρώτη φορά, διότι χρόνια πηγαίνουν και έρχονται οι Ιεραπόστολοι, οι αρχιερείς, οι ιερείς, μοναχοί που εργάζονται στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Αυτά που ακούσαμε σήμερα μας δίνουν μια άλλη διάσταση, μια άλλη ιεραποστολή, ένα άλλο τρόπο εργασία. Εμείς ξέραμε πάντα στην Αφρική, αυτό που είπατε και εσείς, ταξιδεύουν οι ιεραπόστολοι, βρίσκονται στους μαύρους εκεί, τους αδελφούς μας, τους βοηθούν και θα κάνουν το κήρυγμά τους, θα κάνουν τις βαπτίσεις. Ποτέ δεν ακούσαμε για κομπιούτερ, ποτέ δεν ακούσαμε για site και για βιβλία και μεταφράσεις. Πραγματικά μας εκπλήσει και όλα αυτά γίνονται από εσάς και μόνο σας. Πελαγία αναφέρεται, ποια είναι η πελαγία που
είναι? Είναι μια Κινέζα η οποία έγινε Ορθόδοξη και την οποία πληρώνω λίγο, βέβαια γιατί δεν θέλει πολύ, τη χρησιμοποιώ και σαν μεταφραστή, αλλά και όταν πάω κάπου επίσης για ένα υποσυνείδητο λόγο. Άλλο είναι να διδάσκει ένας ξένος και άλλο είναι να είναι και ένας Κινέζος δίπλα. Κάνεις πιο οικείο το περιβάλλον.
Εκείνο τώρα που θα θέλαμε λίγο, πέστε μας, όλα οι λαοί αυτοί της Ασίας, λέτε για Βουδισμό, έχουμε αυτούς τους άλλους του Κομφούκιου, πέστε μας λίγο αυτή την ιδιοσυγκρασία αυτών των ανθρώπων, πώς σας δέχονται, πώς σας βρίσκουνε.
Ωραία.
Για την θρησκεία τους και...
Κοιτάξτε, βέβαια ναι, είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά, θα έπρεπε να πάρω πάρα πολλές ώρες, αλλά να σας πω. Καταρχήν, όπως ξέρετε, οι Κινέζοι και οι Ταϊβάν δηλαδή, οι Ταϊβάν είναι οι περισσότεροι άνθρωποι βουδιστές ή και local religion, δηλαδή ο Κινέζος ας πούμε σέβεται τους νεκρούς. Έχει λοιπόν στο σπίτι του ένα τραπεζάκι που έχει τα ονόματα των δικών του και κάθε 15 μέρες κάνει θυσία, δηλαδή καίει χρήματα, όχι αληθινά φωτοτυπίες, διότι αυτό το κάνουν όλοι οι Κινέζοι. Διότι η ψυχή χρειάζεται χρήματα, όπως και εσείς χρειάζεστε χρήματα για να ζήσετε. Και αν δεν το κάνεις, όχι, δεν είναι αστείο. Ξέρετε, εμείς νομίζουμε ότι είναι ανόητη, αλλά δεν είναι ανόητη. Λοιπόν, και όπως εάν εσείς δεν το κάνετε, η ψυχή γίνεται φάντασμα, πεινασμένο φάντασμα και θα σου καταστρέψει το σπίτι, διότι η ψυχή του πατέρα σου έρχεται στο σπίτι, ας πούμε. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ προσπαθώ να κάνουμε αυτό που λέγεται enculturation, δηλαδή να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι ακριβώς περισσότερο για αυτούς παρά για τους δυτικούς. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Πρώτα-πρώτα, ο Βουδισμός είναι μια τεράστια φιλοσοφία, η οποία βέβαια από εμάς δεν έχει γίνει γνωστή και πολλές φορές αυτά που γράφονται και όλα σε διαδικά μας είναι από εμάς για εμάς, δηλαδή δεν ταιριάζουν πραγματικά με την πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν προσπαθώ και λέω το εξής και κάνει εντύπωση, γι' αυτό και με καλούν στα πανεπιστήμια τους. Ο Βούδας λέει το εξής, έτσι, ότι όλη η ζωή είναι ένας πόνος. Είναι ο θάνατος, η αρρώστια και όλα αυτά. Και η αιτία του πόνου είναι το ότι θέλεις να υπάρχεις, να είσαι individual, δηλαδή να είσαι άτομο. Και έχει δίκιο ο Βούδας. Αυτό είναι η κόλαση. Μόνο που δεν ήξερε τη λύση. Για τον Βουδισμό η λύση είναι να εξαφανιστείς. Να πάψεις να είσαι άτομο, δηλαδή να χαθείς. Δεν ήξερε τη λύση. Η λύση, και ούτε εμείς την ξέραμε, ήρθε από τον Χριστό, ο οποίος μας είπε ότι ο Θεός δεν είναι άτομο, δεν είναι individual, είναι η κοινωνία τριών προσώπων και ότι και εμείς πρέπει να γίνουμε κοινωνία. Δηλαδή, να μην αντλώ εγώ την ύπαρξή μου από τη βιολογική μου ύπαρξη, δηλαδή επειδή χτυπάει η καρδιά μου εδώ υπάρχω, ούτε από την πολιτική μου ύπαρξη, δηλαδή το ότι έχω ένα διαβατήριο και αυτό το διαβατήριο με κάνει να είμαι Έλληνας υπήκος, γιατί αλλιώς χωρίς αυτό δεν είμαι τίποτα, αλλά να αντλώ την ύπαρξή μου από την Εκκλησία, δηλαδή το ότι είμαι μέλος Χριστού και μέλος δικό σας. Δηλαδή, εάν εσείς δεν με συμπαθείτε, εγώ έπρεπε να πεθάνω.
Αυτό λοιπόν είναι η απάντηση. Δεν την ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και όταν τη λέω, άνθρωποι συγκινούνται. Πρώτη φορά την ακούν. Άλλωστε ο Βουδισμός πώς πήγε στην Κίνα. Πήγε διότι τον 4ο αιώνα και έστειλε ο Αυτοκράτορας μοναχούς, πήραν τα σκρολς του Βουδισμού, τα πήγαν στο Σιάν που είναι αρχαία πρωτεύουσα της Κίνας. Έχω πάει, έχω δει. Λοιπόν, και άρχισαν οι λόγοι να γράφουν πάνω σε αυτό, να κάνουν σχόλια και σιγά 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 απλώθηκε. Και την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γνωρίζουν αυτή τη θεολογία που σας λέω. Όλη η θεολογία είναι η Αγία Τριάς και η Θεία Λειτουργία. Τίποτα άλλο δεν είναι. Είναι τα κεριά, τα λιβάνια, τα κομποσχένια και όλα αυτά. Συγγνώμη, σας τα λέω λίγο χήμα. Αυτό είναι Ορθόδοξος εγώ. Και αυτό είναι ο μόνος λόγος που μας κάνει Ορθόδοξος. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, τους Κινέζους που κάνουν για τους νεκρούς, τους λέω βεβαίως και αυτό που κάνετε είναι πολύ σωστό. Μόνο που υπάρχουν και κάτι άλλο. Ας πούμε εμείς, όχι μόνο, εμείς λέω ότι η Εκκλησία δεν διακρίνει τους ανθρώπους σε ζωντανούς και νεκρούς. Και βεβαίως έτσι είναι. Γιατί δεν τους διακρίνει? Διότι η ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας δεν εξαρτάται από το αν είσαι ζωντανός ή νεκρός, αλλά από την ένωση σου με τον Χριστό. Και ότι εμείς παίρνουμε τα ψυχουλάκια αυτά που είναι ψυχή και τα βάζουμε μέσα στο σώμα και το αίμα του Χριστού και εκεί πια δεν μπορούν να ξεχωριστούν. Είναι όλα τα πάντα εν πάση Χριστός και είμαστε όλοι εκεί και αμαρτωλοί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Ο Θεός ξέρει. Όταν σου λέω λοιπόν αυτά τα πράγματα και ότι η ψυχή δεν είναι αθάνατος, τίποτα δεν είναι αθάνατο, εκφύσεως. Είναι αθάνατη, όχι εκφύσεως, αλλά διότι η αγάπη του Θεού δεν επιτρέπει να μηδενιστεί τελείως ο άνθρωπος, είτε καλός είτε κακός, και έτσι διατηρεί κάτι μέχρι να έρθει η Ανάσταση. Και όταν λοιπόν τους λέω αυτά και όταν τους λέω και εμείς τι κάνουμε το μνημόσυνο και όλα αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι χαίρονται, διότι για τους Προτεστάντες έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι ως Κινέζος πρέπει να το κάνεις αυτό που είναι τιμή για τους δικούς σου, ενώ όταν γίνεις Προτεστάτης δεν πρέπει να κάνεις τίποτα, οπότε αποκόβεσαι από τις ρίζες σου. Ας πούμε, επίσης οι Κινέζοι έχουν ναούς και πηγαίνουν εκεί πέρα και κάνουν τις θυσίες τους. Δηλαδή παίρνουν κρέας, παίρνουν τρόφιμα, ας πούμε, φρούτα, λουλούδια και τα πάνε στο ναό. Λοιπόν, εγώ πρέπει, και αυτό ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολο, πρέπει να σέβεσαι, να αγαπάς και να διαβάζεις πάρα πολύ, να ξεκινάς για να καταλάβεις. Λοιπόν, και εγώ τους λέω βεβαίως, αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά υπάρχει και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Το ότι προσφέρουμε στον Χριστό ολόκληρο τον κόσμο. Ολόκληρο το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένο και τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν αρχίζει η λειτουργία, όταν η γυναίκα το βράδυ ζυμώνει το πρόσφορο και δεν πάμε στάρι, ας πούμε, το ωρεοποιούμε, δηλαδή το μεταποιούμε με τη δουλειά μας, το κάνουμε κρασί. Λοιπόν, και το πάμε στην εκκλησία, συνερχόμεθα, γινόμεθα ένα. Είμαστε πολλοί τώρα και γινόμεθα ένα. Επί το αυτό. Και εκεί πέρα πια με τα χέρια του ιερέως θα προσφέρουμε στο Θεό. Γι' αυτό ο παπάς κάνει την είσοδο. Γιατί να κάνει βόλτες ο παπάς στην εκκλησία? Θα μπορούσε να τα έχει βάλει και στην Αγία Τράπεζα και τελειώνει η ιστορία. Είναι ότι εσείς όλοι μαζί με την ιεροσύνη που έχουμε, όλοι μαζί προσφέρουμε όλο το σύμπαν και τον εαυτό μας στο Θεό. Και ο Θεός Πατέρας τα δέχεται. Και δεν τα δέχεται γιατί κοιτάει ότι είμαστε εμείς καλοί, γιατί κανείς δεν είναι καλός και ο παπάς είναι χειρότερος από εσάς. Αλλά διότι δεν βλέπει εμάς, βλέπει τον Υιόν του, ο οποίος είναι το στόμα της εκκλησίας. Και δεν μπορεί να αγγίσει τον Υιόν του. Και έτσι λοιπόν εγώ σας δίνω ένα δώρο και ο πατήρ γυρίζει πίσω ένα άλλο δώρο. Το οποίο τι είναι? Στέλνει το Άγιο Πνεύμα να μας κάνει ένα και κάνει αυτό το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να ενωθεί με τα ποιή την κτήση σε σώμα και αίμα Χριστού. Γινόμαστε ένα εμείς, διότι κοινωνούμε πια στα αλήθεια τον Χριστό, δεν κοινωνάμε το Ευαγγέλιο, δεν κοινωνάμε τις ιδέες του Χριστού, κοινωνάμε σώμα και αίμα Χριστού και γινόμαστε μέλη αλλήλων. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι από την λατρεία των ανθρώπων τους δίνεις ένα βήμα που δεν το είχαν φανταστεί ποτέ. Και πολλοί άνθρωποι που το λένε αυτό κλαίνουν, δεν το έχουν ξανακούσει. Με καλούν Βουδιστές σε διάφορα συνέδρια, λέω αυτά τα πράγματα, είναι καλοί άνθρωποι, ξέρετε. Θα έλεγα δε και πολύ καλύτερα από πολλούς από εμάς. Οπωσδήποτε από μένα πολύ καλύτερα. Και δεν έχουν ξανακούσει τέτοια πράγματα. Βέβαια, μην φανταστείτε ότι ο άλλος αύριο θα πει: ωραία, αύριο έρχομαι έτσι. Αλλά το κοιτάει. Το ψάχνει. Ψάχνει να βρει κι άλλα, γι' αυτό βάζουμε και στο Ιντερνετ περισσότερα άρθρα και μάλιστα φτιάξαμε και ένα δικό μας YouTube, δηλαδή που έχει μόνο βίντεο και πολλά άλλα. Όσο για τη Θεία Λειτουργία, συγγνώμη που σας λέω εδώ τώρα που έχει, ας πούμε, εξηγεί την προσκομιδή, δεν υπάρχουν νομίζω ούτε ελληνικό βιβλίο αντίστοιχο σαν αυτό που να εξηγεί τι είναι η προσκομιδή. Υπάρχει και βίντεο στο Ιντερνετ που το δείχνει ένα-ένα, με βελάκια, με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε τα βλέπουν. Και βέβαια αυτό είναι. Δημιουργείς μια βάση για την Εκκλησία για τους επόμενους αιώνες. Η Εκκλησία δεν θεμελιώνεται με συσίδια. θεμελιώνεται με το πιο δύσκολο πράγμα. Το ένα είναι η Θεία Λειτουργία, κατ' εξοχήν, φυσικά. Συγγνώμη, δεν μιλάω και ελληνικά εκεί πέρα, δηλαδή, και γι' αυτό έτσι. Λοιπόν, και βέβαια το δεύτερο είναι η Ορθόδοξη Θεολογία, η οποία όμως θα γίνει κατανοητή. Και για να γίνει κατανοητή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κάνεις κατανοητή. Γιατί όταν δεν την κάνεις κατανοητή, είναι εύκολο να την καταλαβαίνεις την ευχή. Δεν ξέρω αν απάντησα για να κάνουμε καμιά άλλη
ερώτηση. Απαντήσατε στο θέμα το τι είναι οι βουδιστές και εκεί οι ιερές τους, οι ιερέσεις τους. Εκείνο το άλλο που με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε εσάς, αφού δεν μπορείτε να πάτε, να βγείτε στους δρόμους, να τους καλέσετε, ελάτε να μ' ακούσετε, όπως γίνονται, όπως σας είπα, στην Αφρική. Πάτε σε ένα χωριό και τους καλείτε σε μια κομμόπολη να σας ακούσουν. Και έχετε τον τρόπο, είπαμε, με το ίντερνετ. Πώς σας βρίσκουν τώρα?
Κοιτάξτε, μας βρίσκουν με διάφορους τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι τα περιοδικά. Οι διαφημίσεις που βάζουμε σε εφημερίδες κάθε Κυριακή, τις πληρώνουμε βέβαια, μάλλον κάθε Σάββατο βάζουν εκεί εκκλησιαστικά. Λοιπόν, βέβαια οι διαλέξεις που από εδώ και από εκεί, από ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, γινόμαστε γνωστοί. Τα βιβλία όλα αυτά τα στέλνουμε δωρεάν, δεν τα πουλάμε εκεί πέρα, γιατί δεν πρέπει να μπει σε εκδοτικό κανάλι κτλ. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Τα στέλνουμε σε διάφορα πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και τέτοια. Α, η έκθεση βιβλίου της Taipei, για την οποία τώρα συμμετέχουμε για τρίτη φορά. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στην Νότια Ανατολική Ασία. Την επισκέπτονται περισσότεροι από 400.000 άτομα. Έχουμε το δικό μας περίπτερο εκεί. Πληρώνουμε βέβαια, όλα αυτά να θέλουν χρήματα, έτσι δεν γίνεται, έτσι. Βεβαίως δεν μπορείτε να φανταστείτε έκθεση, δεν λέω και εδώ υπάρχει έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είναι έτσι όπως τα βλέπετε εσείς εδώ όλα μαζί και πατάτες και κομπιούτερ, ξέρω εδώ, και αυτοκίνητα. Εκεί είναι, ας πούμε, μόνο για κομπιούτερ, μόνο για λέιζερ, μόνο για το ένα, μόνο για το άλλο, σε κάποια τεράστια κτίρια, απίστευτα. Θα βλέπετε βέβαια φωτογραφίες από στο περιοδικό που στέλνω. Μάλιστα αυτή τη φορά τα παιδικά τα είχαν σε άλλο τεράστιο κτίριο, για να μην ανακατεύονται και να είναι μόνο τα βιβλία, ας πούμε, για μεγάλους, για παιδιά ήταν ένα τεράστιο κτίριο άλλο μόνο για παιδιά. Και εκεί είναι τεράστια η διαφήμιση που είναι μόνο οπτικά, και να μην πάει ο άλλος, σε θυμάται. Επίσης από το ίντερνετ πληρώνουμε διαφήμιση στο Google, δηλαδή να σε βγάλει promoted δεξιά, ας πούμε. Βέβαια δεν έχουμε χρήματα να βάλουμε να βγαίνουν διαφημιστικά, γιατί είναι τεράστια η δαπάνη για αυτό το λόγο, αλλά πληρώνουμε. Ας πούμε, να γράψει κάποιος τη λέξη Χριστός, ξέρω εγώ, η Εκκλησία, θα του βγει το δικό μας promoted δεξιά. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα κόστος, έτσι. Και βέβαια είναι και η σύγχρονη διαφήμιση. Και βέβαια υπάρχει χάρη του Θεού, έτσι. Επίσης, όταν μας καλούν, ας πούμε, πολλές φορές και η κυβέρνηση, όταν έχει κάποια γιορτή κτλ., που καλεί όλες τις ειδικές, όπως και εσείς εδώ, ξέρω εγώ, 25 Μαρτίου και τέτοια, ας πούμε. Λίγο πολύ. Επίσης έχω μιλήσει στην τηλεόραση. Το κινέζικο Discovery ήρθε μια μέρα στην εκκλησία. Και εμείς επίσης, καμία φορά είναι κακό αυτό που λέω, από το κομπιούτερ, ας πούμε, έχω προγράμματα, ξενυχτάω και βρίσκω διευθύνσεις διάφορες και στέλνω email σε διάφορους. Πολλά αυτά είναι spam. Εντάξει, αλλά στέλνω email. Άμα δεν το θέλει, ας το πετάξει, ας πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια δουλειά, ξενυχτάς, για να τα κάνεις όλα αυτά, και θεολογικά και τεχνικά και εκδοτικά και όλα μαζί. Και έτσι μας βρίσκουν. Άλλη ερώτηση?
Ναι. Δηλαδή, Γέροντα, αν καταλάβουμε καλά, ότι πρόκειται για ένα κράτος πολύ υψηλού επίπεδου, με μεγάλη ευημερία, και νομίζω ότι εκεί έγινε η δυσκολία, δηλαδή, και για εσάς. Γι' αυτό φτάσατε και στα τεχνολογικά μέσα, καταφύγατε δηλαδή στο Ιντερνετ και αυτά, για να μπορείτε να έρθετε σε επαφή με αυτόν τον κόσμο.
Βεβαίως.
Διαφορετικά θα ήταν δύσκολα τα
πράγματα. Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Και σήμερα, ας πούμε, στην Ελλάδα, δηλαδή δεν μπορεί η Εκκλησία να μην χρησιμοποιήσει το Ιντερνετ. Αν, ας πούμε, εσείς, αν έλεγε, ας πούμε, η Εκκλησία σήμερα, βέβαια δεν είναι η δουλειά μου εμένα να λέω για την Εκκλησία της Ελλάδος, εγώ είμαι ένας παπάς του Εκκλησιακού Πατριαρχείου, στην άλλη άκρη του κόσμου, ποιος ξέρει πότε θα ξανάρθω. Αλλά παραδείγματος χάρη, να σας πω, εάν κάνετε μελέτη Αγίας Γραφής, όχι, ας πούμε, να πάτε στην Εκκλησία σας, γιατί δεν μπορείτε να πάτε, δουλεύετε, έτσι, είσαστε όλοι άνθρωποι, πότε θα την κάνετε, ας πούμε, σάνκτα. Λοιπόν, αν έλεγε, ας πούμε, 8 η ώρα το βράδυ, μπείτε στο Ιντερνετ και εκεί βλέπετε τα πάντα, όλα τα κείμενα, ξέρω εγώ κτλ. Και κάνετε και τις ερωτήσεις σας. Δεν είναι ωραίο?
δεν μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλά άτομα. Και σας το λέω αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί η Εκκλησία δεν είναι, ήθελα να καταλάβετε το εξής, ότι η τεχνολογία σήμερα είναι κάτι από το οποίο είναι, it's a must, πώς το λέτε, δεν μπορεί να πεις εγώ δεν κάνω τεχνολογία, δεν κάνεις τεχνολογία, τελείωσες, θα γίνεις Αφρική. Το καταλαβαίνετε αυτό? Παραδείγματος χάρη, σας πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή, και είναι ντροπή για εμάς που σας λέω, εάν θέλεις ας πούμε την πατρολογία, τι θα έχεις τώρα, εντάξει, που λέει την πατρολογία, δηλαδή πόσοι τόμοι είναι ας πούμε. Αν θέλεις να βρεις κάτι, πρώτον που να τους βρεις τους τόμους, και δεύτερον να ψάξεις κάτι που θα το ψάξεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Ιντερνετ, από το Πανεπιστήμιο Ήρβιν Καλιφόρνια.
Το τι αυτή, το τέξι Νίκο Αντρέκα, το οποίο έχει ό,τι είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, από πριν από τον όμιλο μέχρι και το 15ο αιώνα. Θα έρθει μια λέξη, σου λέει τα πάντα. Μην πάρει και δεν το πλάτο, να θα έρθει και δεν σου πάντα. Και ρώμε 100 δολάρια το χρόνο. Γι' αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, η τεχνολογία μπορεί και σε αυτό την Ελλάδα, από την άλλη, την αμάθειά μας, ας πούμε, να έχουμε μείνει ότι η Εκκλησία είναι, πρέπει να έχει μόνο κατήλια, ας πούμε, δεν πρέπει να χειρεύουμε, έτσι, αλλά όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε, θα κάνει την Εκκλησία, όχι την Εκκλησία, δηλαδή, στην πραγματικότητα, γιατί αυτό δεν σταματάει ποτέ.
Στους ανθρώπους τελικά να γίνει μια σέκτα, ας πούμε, ένα cult εκεί, κάτι το οποίο είναι κάτι γέροι και κάτι γριές, και οι άλλοι προχωράνε. Εάν θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να γνωρίσουν την Εκκλησία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι κρίμα, ας πούμε, και ντροπή, δηλαδή, που δεν έχουμε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας. Εγώ με ένα πάτημα ενός κουμπιού, ακόμα και τώρα, ας πούμε, να μπω στο Ιντερνετ, μπορώ να σας δω τα πάντα. Ποιος το κάνει αυτό? Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, δεν είναι μια πολυτέλεια και μια παραξενιά επειδή έτυχα σε ανθρώπους πολιτισμένους, είναι μια αδυναμία και μια άγνοια και μια γυφτιά δική μας, οι οποίοι μας αρέσουν να ζούμε στη μιζέρια μας, στις μυρωδιές μας, σε όλα αυτά τα πράγματα, και οι οποίοι δεν θέλουμε να κάνουμε γνωστή την Ορθόδοξη Θεολογία, διότι δεν την γνωρίζουμε ούτε εμείς. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι μόνο επειδή είμαι στην Ταϊβάν. Οι μορφωμένοι άνθρωποι, ξέρετε, μπορούν να αλλάξουν όλο τον κόσμο. Ο χριστιανισμός, ας πούμε, πήγε στους Έλληνες, διότι από τους Έλληνες επεκράτησε. Δεν πήγε στους Έλληνες, ξέρω εγώ, για ρατσιστικούς λόγους, έτσι, αλλά γιατί ήταν η δύναμη της εποχής. Εάν πήγαινε, ας πούμε, σε λαούς, ξέρω εγώ, της Αφρικής, που τότε, τέλος πάντων, ας πούμε, δεν είχαν ούτε γλώσσα ούτε τίποτα, θα είχε μείνει μια πράσινη, ξέρω εγώ, ανάμνηση, έτσι. Λοιπόν, καλά, δεν θα είχε σβήσει, διότι ο Χριστός, ας πούμε, δεν σβήνει ποτέ. Αλλά, δηλαδή, θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, έτσι, και οι Απόστολοι. Ο Πατήρ έλεγε, παραδείγματος χάρη, τότε που ήταν η εποχή που για πρώτη φορά βάλαμε εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Και ακούγαμε και στα Κασοκαλύβια ότι ο σταθμός του Πειραιός, μάλιστα, δεν έφτιανε καλά και έφτιανε και ρέα κρυφά για να ακούγεται. Και έλεγε, αν ο Απόστολος Παύλος σήμερα, θα δούλευε σε ραδιόφωνο. Και θα ήταν δημοσιογράφος. Για να μπορεί να μιλάει στον κόσμο. Έτσι, δεν θα ήταν ένας πατήρ, ευλογείται, ευλογητός, ευλογία και τέτοια. Δεν γίνεται με αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν μπορούμε να περικλειόμεθα σε έναν κόσμο με καθρέφτες και να βλέπουμε μόνο τους εαυτούς μας και να νομίζουμε ότι επειδή βλέπουμε τον εαυτό μας σε πολλούς καθρέφτες, αυτό είναι όλος ο κόσμος. Ο κόσμος δεν είναι έτσι. Και αν χάσουμε σήμερα και την τεχνολογία και το Ιντερνετ, είναι μεγάλη απώλεια για την Εκκλησία και μεγάλη αμαρτία για όλους εμάς που μπορούμε να το κάνουμε και δεν το κάνουμε. Το ότι θέλω, παραδείγματος χάρη, τα μαθήματά μας, αυτά που διδάξαμε, δηλαδή το μάθημα των εικόνων που είναι 3 DVD, και βέβαια να δείτε και πόσο κόπο έχει, όχι μόνο να γίνει μέσα, γιατί δεν έχω βάλει μόνο μέσα, έχει μενού, έχει τα πάντα, ας πούμε, φτιαγμένα με ειδικά προγράμματα, και απ' έξω πώς θα έγραφα. Θα έγραφα με το χέρι μου εικόνες. Δεν μπορώ να το δώσω αυτό το πράγμα. Και τρελάθηκα να βρω τη τεχνολογία LightScribe που είναι με laser, εγώ τα έχω τυπώσει αυτά. Τα οποία τι θέλουμε να τα βάλουμε σε εφημερίδες. Άμα βρούμε χρήματα. Πώς βλέπετε τις κυριακάτικες εφημερίδες, ας πούμε, που έχουν μέσα DVD, όλα τα έργα κτλ. Και εντάξει, εγώ δεν λέω κακώς έχουν. Αλλά φανταστείτε να έβαζε η Εκκλησία της Ελλάδος, ας πούμε, ή εσείς τέλος πάντων, ή η τοπική σας εκκλησία, DVD να πληρώσει. Γιατί να μην πληρώσει, που να έχουν, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, να έχουν κάποια σοβαρά πράγματα για την Ορθόδοξη Θεολογία. Θα τα πάρετε σπίτι, κάποιο θα τα πετάξει, κάποιο θα τα δει. Ή θα τα δώσει σε έναν άλλον. Οι κοινέζοι, μάλιστα, επειδή είναι και πολλοί οικονομοί άνθρωποι, δεν τα πετάνε. Τα φυλάνε εκεί πέρα ό,τι έχει αξία και ό,τι είναι καλοφτιαγμένο. Α, κάποιο θα το δει. Σας φαίνεται άσχημη δηλαδή η ιδέα αυτή, παραδείγματος χάρη, που προς θα την κάνουμε τώρα εμείς στην Ταϊβάν. Να είναι μέσα σε περιοδικά ή μέσα σε εφημερίδες DVD. που να βάζετε μέσα και να βλέπετε το μάθημα της αξιολογίας. Θα σας πειράζετε να το έχετε εσείς. Είναι πολυτέλεια ή αμαρτία, ή επειδή είναι σε πολιτισμένους ανθρώπους. Σας είπα, ένα ξέρω κόμμα το δίνετε εύκολα. Δεν σας στοιχίζει τίποτα στην πραγματικότητα. Το να μάθετε όμως την Εκκλησία σας στοιχίζει. Διότι μπορείτε να πιστήσετε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν μπορείτε να απαντήσετε και τα αποθείτε τώρα. Γιατί πρέπει να πάρετε βιβλία και να διαβάσετε, και είναι κόστος. Είναι χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς που είμαστε εκεί πέρα στην άλλη άκρη του κόσμου, ξεχασμένοι από όλους, θεωρούμε ίσως και ερετική ή τρελή, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που νομίζω θα το κάνετε και εσείς στο μέλλον. Δεν μπορείτε να αποφύγετε.
When we say spirituality or pneumaticotis, this is something which every day, especially today, it's everybody searches for some spirituality.
当我们常常在讲这个灵修，那很多人就是在想要寻求怎样来做这样的灵修。
And of course, as maybe we know, spirituality, it is something that influences all our life.
那这个灵修生活可以影响到我们整个日常生活的作息。
And our spirituality makes us to be happy or to be unhappy or to give a meaning to our life.
那每个人的灵修方式不一样，那有的人的灵修。
Αυτά τα κείμενα που προβάλλετε στο
ίντερνετ,
στην
ιστοσελίδα
σας.
Κοιτάξτε.
Μπορεί και ένας Έλληνας, δηλαδή, μη κατηχημένος,
λεγόμενος,
λεγόμενος, να τα προσεγγίσει.
Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω. Πολλά από τα κείμενα, βέβαια, ας πούμε, τα βιβλία, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, For the Life, για να ζήσει ο κόσμος ή άλλα που έχουν μεταφράσει, υπάρχουν στα ελληνικά, όχι στο site μου, βέβαια, έτσι. Πολλά από αυτά που διδάσκω εδώ δεν υπάρχουν, γιατί αναγκάζομαι εγώ να βγάλω τα κύρια σημεία, έτσι να τα βάλω, να τα κάνω όλα αυτά. Ας πούμε, εξηγώντας τη Θεία Λειτουργία, παραδείγματος χάρη, έχω το PowerPoint και βγαίνει ένα βελάκι και λέει αυτό, 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 αυτό. Για ποιο λόγο είναι, τι σημαίνει, έτσι. Ας πούμε, τα μαθήματα ορθόδοξης πνευματικότητας, ας πούμε, έτσι. Είναι 16 μαθήματα, 1,5 ώρα στο καθένα, γι' αυτό είναι 2 DVD. Λοιπόν, εξηγώ την πνευματικότητα. Ο όρος είναι λάθος. Έτσι, δεν υπάρχει ορθόδοξη πνευματικότητα, υπάρχει εκκλησιαστικότητα. Ο ορθόδοξος δεν είναι ένας γιόγκι που κάθεται και προσεύχεται πέρα από την ευχαριστία. Έτσι, τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν την ευχαριστία. Βέβαια και πολλά άλλα πράγματα έτσι, θεολογικά, εξηγώντας την προσευχή, εξηγώντας την ωραία προσευχή. Θέλω να σας πω ότι στην Ταϊβάν έχει γίνει τεράστιος έτσι τώρα, ας πούμε, δώρος με την ωραία προσευχή εξαιτίας ημών. Έχουμε και το, αυτό το The Way of the Pilgrim, πώς το λένε, η πορεία, υπάρχει στα ελληνικά, λοιπόν, απλώς δεν το έχουμε εκδώσει και έχω ένα σωρό κείμενα, φωτογραφίες και τα λοιπά για την ωραία προσευχή, τι έλεγε ο πατήρ Προφήρης για την ωραία προσευχή, όλα αυτά τα πράγματα, έχω μιλήσει και σε διεθνή συνέδρια, δεν τα βάζω στα ελληνικά, πρώτα διότι δεν έχω χρόνο και δεύτερον, διότι με συγχωρείτε, η δουλειά μου, δεν θέλω και να προκαλέσω κανέναν. Εγώ δεν κάνω πλησιαστικό site για την Ελλάδα και δυστυχώς έχω και πολύ πικρά πείρα. Έτσι, διότι ο κόσμος δεν θα κοιτάξει ότι είναι ένας ιεραπόστολος στην άλλη άκρη του κόσμου και κάνει αυτή τη δουλειά. Θα πει, α, μήπως έκανα στο γραφικό λάθος εκεί. Μήπως δεν είναι αγιορείτικο το άλλο. Μήπως αυτό δεν είναι εκείνο. Και τι εννοούσε που είπε έτσι. Καλύτερα κινέζικα. Καλύτερα κινέζικα. Λοιπόν, ναι. Ναι, παρακαλώ.
Μετά την προσπάθεια που κάνατε και τόσα χρόνια έρχονται άνθρωποι και.
Βεβαίως, έρχονται άνθρωποι στην Εκκλησία, κάθε Κυριακή έρχονται 20 με 30 άτομα περίπου. Μερικούς έχω βαπτίσει εγώ, είναι άλλοι που δεν είναι, ρωτάνε ερωτήσεις κτλ. Είναι συγκινητικό ότι κάθε Παρασκευή και αυτό μου λείπει, γι' αυτό δεν θέλω να είμαι στην Ελλάδα. Έρχονται 5 πάστορες που είναι και καθηγητές, παρακαλώ, σε πανεπιστήμιο. Ένας μάλιστα διδάσκει αρχαία ελληνικά, να τους κάνω το καταϊβάνι Ευαγγέλιο. και κλαίνε. Εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν Ορθόδοξοι. Και βέβαια μας παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο, μας στέλνουν email και τέτοια. Αλλά θα πρέπει να καταλάβετε και πάλι, όπως και εσείς, ότι ο άλλος κοιτάει, σκέφτεται. Δεν αλλάζει εύκολα μέχρι ότου να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και δεύτερον, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά σε ολόκληρο τον κοινωνικό κόσμο δεν είμαι σοβαρή. Διότι ο άλλος βλέπει, ας σκεφτούμε ότι κάποιος θέλει να είναι παπάς. Και πάνω πολύ το σκέφτονται. Όταν βλέπει εμένα, θα πάει σε πίσω στον Ιωαννά, θα πάω. Δηλαδή, πού είναι η εκκλησία από πίσω. Βλέπουν τους καθολικούς, έχουν επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πανεπιστήμια. Οπότε βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή και εσείς δεν πάτε να διορθείτε σε μια εταιρεία, παραδείγματος χάρη που είναι ένας άνθρωπος. Το σκέφτεσαι τώρα, λες αυτός θα πεθάνει. Μετά τι θα γίνει, θα με απολύσουν και θα κάνω. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, μια μυθική ιδέα, αλλά είναι και η ευγένη παρουσία. Όταν πρωτοπήγα, οι καθολικοί δεν πιστεύαν ότι είμαι εγώ, ότι δηλαδή πραγματικά είμαι Ορθόδοξος, μέχρι που ήρθε ο Δεσπότης και λίγο πολύ το πιστέψαν. Και δεν το πιστεύουνε, γιατί οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Ποτέ δεν θα στέλνανε έναν Απόστολο μόνο του. Και χωρίς την παραμικρή βοήθεια. Και δεν λέω μόνο χρήματα. Ας πούμε για την βίζα μου. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Είπα και στο ραδιόφωνο τη Εκκλησία και του άλλου και τα λοιπά. Τότε που ήταν να με διώξουν. Αγοράστε εσείς ένα σπίτι. Μην νομίζετε ότι θα σφάω εγώ τα λεφτά. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν έχουμε σοβαρή παρουσία. Αν ας πούμε η Εκκλησία εδώ, ξέρω εγώ, τη Σταυροπόλος, δεν είχε επίσκοπο, δεν είχε κανέναν. Και ήταν μόνο ο παπάς. Και τώρα θα πηγαίνετε εσείς. Το σκέφτεται ο άλλος να γίνει παπάς. Λέει τώρα τι είναι αυτό. Και άμα πεθάνει, και άμα κάνει, μα του λες ναι, είναι Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι σε όλο τον κόσμο. Ναι, σου λέει, αλλά παραδείγματος χάρη, ποιο θα με πληρώνει. Διότι έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες κτλ. Και εγώ τι θα κάνω, θα κλέβω τα άρθρα για να το πληρώνω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι, όπως και εσείς είστε σοβαροί και κοιτάτε, ας πούμε, για τη δουλειά σας, σκέφτεστε πού να πάω σε αυτή την εταιρεία, συνάντησα, έτσι το σκέφτεται κι άλλος. Δεν πλησιάζει να εκτεθεί έτσι, ιδιαίτερα μάλιστα οι Κινέζοι, οι οποίοι είναι πολύ ντροπαλοί άνθρωποι. Ναι.
Βλέπετε πόσα ερωτήματα.
Βεβαίως και χαίρομαι.
Το ένα μετά το άλλο.
Και χαίρομαι ιδιαίτερα.
Θέλω να σας ρωτήσω. Την περίπτωση που έχουμε διαδοχή, δεν έχουμε διαδοχή. Δεν έχουμε δεύτερον Ιωνά. Συντάξτε.
Ο Θεός δεν έχει ανάγκη τον Ιωνά. Μάλιστα, απορώ πως έχει εμένα. Και πως κάνει το λάθος να με έχει ακόμα εκεί, έτσι. Ο Θεός ξέρει, δεν έχει ανάγκη εμένα. Η Εκκλησία προχωράει χωρίς εμένα, μάλλον εξαίρεση κακή είναι. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός κανένα. Ούτε εμένα, ούτε κανένα.
Τι θα γίνει.
Θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν έχω εγώ την Εκκλησία. Ξέρει ο Θεός τι θα γίνει. Ναι. Κυρίως νέων ανθρώπων. Λοιπόν, θα πρέπει επίσης να ξέρετε ότι ο Κινέζος είναι πολύ ντροπαλός. Δεν είναι όπως οι Έλληνες. Δηλαδή, δεν εκδηλώνεται. Έτσι, παραδείγματος χάρη, θα φύγω εγώ εδώ, αγκαλιάζω τους πάντες κτλ. Ο Κινέζος φεύγεται, ας πούμε, για μακρινό ταξίδι, ούτε η γυναίκα σας αγκαλιάσει, ούτε κανένας. Χαίρετε, χαίρετε. Δεν φιλούν ποτέ τα παιδιά τους. Έτσι, είναι μια τελείως διαφορετική ιδιοσυγκρασία λαού. Και αν έρθει μια φορά, είναι πάρα πολύ. Αυτός όμως το ψάχνει. Το ξανακοιτάει, το ξανασκέφτεται, το ξανασκέφτεται και μετά ας πούμε μπορεί να έρθει άλλη μια φορά να ρωτήσει μια ερώτηση έτσι απ' έξω ξέρω εγώ και αργότερα να γίνει. Γι' αυτό και δεν μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ουρά ας πούμε στην Εκκλησία έτσι, αλλά βλέπω από τα email, βλέπω από όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια τα αφήνουμε και στην πρώην του Θεού.
Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το Χριστό σήμερα. Γιατί άνοιξε ο Θεός θύρα του Ευαγγελίου στη Λαϊβάν με σύγχρονα μέσα, αυτά που είπατε, ούτε καν τα είχαμε σκεφτεί ποτέ.
Αλλά όμως η βιβλία αγοράζεται, παίρνετε σε εφημερίδες.
Και τα βλέπουμε καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί εδώ στη Σοβιετικά με κάποια περιφρόνηση. Και το κοιτάμε γιατί από εκεί υπάρχει και άλλη κακή δρόμη. Και έχουμε κακό λογισμό. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε πολύ προσεκτική λύση. Αυτή τη δόση πανθέρα το 1801 συνεργάτη. Δεν ξέρω τι θα κάνει το όρος, τι θα κάνει επίσης η Εκκλησία. Αυτό να το κάνουμε προσοχή. Το ένα. Και το άλλο είναι, μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ το πλησίασμα που κάνατε, πλησιάζοντας τις συνήθειες του βουδισμού. Τις μελετήσατε, είδατε τις ισχύες τους και θυμήθηκα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και ο ίδιος ο Θεός, πριν έρθει ο Χριστός στη γη, μίδεται με πόσες τυπικές θυσίες έκαναν για πολλά χρόνια οι Εβραίοι, ώσπου ο Θεός να τους φτάσει στην όρημη κατάσταση. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό και ελέγχω τον εαυτό μου, γιατί εμείς εδώ, μαθημένοι έτσι με την ορθοδοξία που τη βρήκαμε έτοιμη, δεν πλησιάζουμε, άμα ακούσουμε βουδισμό, άστο τίποτα, χαμένα τα πάντα. Δεν μπορούμε να πλησιάζουμε, δηλαδή δεν έχουμε τη διάθεση, είτε από βιβλία είτε από κουβέντα, να πλησιάσουμε το λεπτό σημείο από το οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε τον άνθρωπο. Είτε είναι βουδιστής, είτε είναι προτεστάντης, είτε οτιδήποτε. Μου δώσατε πολύ μεγάλο μάθημα με αυτή τη νήξη που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Απλώς ήθελα να σας πω, βεβαίως εγώ θα σας παρακαλούσα επίσης να εύχεστε για μένα, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι στο μοναστήρι, μέσα σε ένα κόσμο ζω, σε γυναίκες, όλα αυτά τα πράγματα. Το μυαλό μου είναι γεμάτο από όλες αυτές τις σκέψεις και μόνο η προσευχή σας και η χάρη του Θεού με κρατάει. Αλλά ήθελα να σας πω ότι το ότι είμαστε Ορθόδοξοι πολλές φορές μπορεί και να μην είμαστε, δηλαδή και να μην το ξέρουμε. Μπορεί να πηγαίνει κανείς στην Εκκλησία και να βλέπει τα πράγματα σαν ξένος. Μου κάνει τεράστια εντύπωση το ότι κυρίως πολλές Ρωσίδες μου είπαν πάτε λέει, εγώ βέβαια ήμουν Ορθόδοξη, πήγαινα στην Εκκλησία, γονάτιζα, έκανα, αλλά εδώ κατάλαβα για πρώτη φορά τι σημαίνει το να είσαι Ορθόδοξος. Δεν είναι ότι πας στην Εκκλησία επειδή πας, κάτι γίνεται εκεί πέρα τώρα, κάτι κάνει κάποιος ο οποίος είναι παπάς και τέλος πάντων εσύ το ακολουθείς. Όπως σας λέω, δυστυχώς αυτό είναι η άλλη όψη της αθεΐας και είναι πολύ κρυφή, διότι δεν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε και την αντιμετωπίζουμε στα παιδιά μας, ας πούμε. Όχι, θα πας, ξέρω εγώ, το πιέζεις και θα πας. Δεν τολμάς να πει παιδιά τι θα πας στην Εκκλησία, δεν ξέρεις. Οπότε το παιδί βέβαια από αντίδραση κάνει το αντίθετο. Έτσι. Και όσο που λέτε για τις νέες τεχνολογίες, σας είπα, μόνο και μόνο ότι έχετε, ας πούμε, τους πατέρες της Εκκλησίας με ένα χτύπημα του πλήκτρου που δεν μπορεί να τους έχετε πάρει, ούτε τα λεφτά έχει ο καθένας να κάνει μια τεράστια βιβλιοθήκη και πώς θα την ψάξει. Ένα παράδειγμα. Και το δεύτερο είναι, ορίστε, δεν θα πάτε τώρα να αγοράσετε εφημερίδες και δείτε το DVD. Γιατί να μην είναι ένα από αυτά, ας πούμε, χριστιανικό.
Έχει κάτι παιδικά παραδείγματα.
Ωραία, εντάξει, πολύ ωραία. Και χαίρομαι αυτούς που τα βάλουν. Έτσι. Παρακαλώ. Ορίστε. Κοιτάξτε, έχω βαφτίσει περίπου 30 άτομα. Έτσι. Αλλά βέβαια είναι και διάφοροι άλλοι, περαστικοί, Ρώσοι κτλ. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες, μερικοί, 2-3-4, οι οποίοι είναι άθεοι. Δεν έρχονται στην Εκκλησία. Με τον έναν μάλιστα είμαστε και πολύ στενοί φίλοι. Αλλά Εκκλησία δεν έρχονται. Και βέβαια σε αυτό φταίει η Εκκλησία. Εμείς οι παπάδες τους έχουμε σκανδαλίσει. Εμείς τους διώξαμε την Εκκλησία και εμείς δεν τους δώσαμε λόγο ζωής.
Σήμερα ήταν ένα μάθημα από αυτά που κάνετε κάτω εκεί στην Ταϊπέη με το ίντερνετ. Νομίζω ότι καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε σήμερα από εσάς ήταν αυτή η επικοινωνία, η προσωπική που ήρθατε εδώ και μας μιλήσατε. Σας ευχαριστούμε. Δύναμη να έχετε παρακυρίου. Εμείς θα στέκουμε στο πλευρό σας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε οικονομικά την δική σας προσπάθεια, διότι τώρα έχουμε...
Μα χωρίς εσάς δεν θα γίνονταν τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται με εσάς, γίνονται. Δικά σας είναι. Για προσκύνημα ήρθα εδώ περισσότερο και για ευχαριστία.
Βλέπουμε τόση δουλειά εδώ πέρα. Δηλαδή, πόσες ώρες διαθέτετε, τι δύναμη έχετε. Τώρα βλέπω εδώ τα χέρια σας, με επιτρέπετε.
Εντάξει, είναι
αυτερέντα.
Είναι...
Από πληγές. Αυτά από τι προήλθατε.
Τώρα εντάξει, δεν προβλήκε και στον ένα στο δεύτερο.
Συγκινούμε τα, γιατί η Ιωνάς μου φαίνεται δεν θα περάσει από την Ταϊβάν άλλο.
Όχι, να μην το λέτε αυτό.
Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη και θα προσευχόμεθα. Θα προσευχόμεθα για σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, και αυτό είναι που χρειάζομαι. Και για τους κοινές αδελφούς μας να προσεύχεστε, για αυτούς που ζουν στο σκότος και στην άγνοια εξαιτίας μας, γιατί δεν θέλησαν ποτέ να πάμε, γιατί μείναμε στη βόλεψή μας εδώ πέρα.
Πήραμε πολλά μαθήματα, διδαχτήκαμε και προβληματιστήκαμε. Πρέπει να ανασκουμποθούμε. Έχουμε την καλοπέραση μας εδώ πέρα.
Σας αφήνω αυτά τα DVD εδώ να τα δείτε, θα είναι στο σύλλογο, βάλτε στο κομπίδο, θα δείτε. Μόνο που μερικά μενού είναι στα κινέζικα. Εντάξει, εννοείται βέβαια. Κάντε τι θέλετε.
Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.